Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, բարի երեկո։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավարը պնդում է, թե մեր արդարադատության նախարարի խոսքերից հասկացել է Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ հնարավոր է կիրառվի համաներին։ Նախարարի արձագանքը կներկայացնենք։
Վերջնական դատավճրի պարագայում պարզ կդառնա, կան արդյոք բավարար հիմքեր համաներում կիրառելու համար, ասել է արդարադատության նախարարը։
Կա արդյոք դաշնակցություն, ժառանգություն, հակասություն, կանջադառնանք նաև այս թեմային։ Օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանն արդեն աշխատում է իր պաշտոնավարման ժամկետի կեսից ավելին։ Գոհ են արդյոք նրանից քաղաքական ուժերն ու հասարակ քաղաքացիները։
Կարծում եմ նորմալ։
Ինքամ էլ լավ չեմ գնահատում, ինքամ էլ ազնիվ չի։
Microsoft-ը շարունակում է իր ծրագրերը հայերեն թարգմանել։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց նախ խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին, նա ձեզ կցանոթացնի ժամի վերջին դուրերին։
Անկարան Չինահանջի ապրիլ 24-ին ճնշման ներքո երեք լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, անդրադառնալով հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին ներկայացիչների տանը շրջանառության մեջ դրված բանաձևին։ Դավութողլուն ասել է, նման զարգացումները չեն բխում ոչ Միացյալ Նահանգների, ոչ Հայաստանի և ոչ էլ Թուրքիայի շահերից։ Դրանք կարող են արգելափակել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, նշել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, հավելելով, որ իր մտա ուկություններն է փոխանցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Սթայնբերգին։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը առայժմ չեն ներկայացրել այն նոր առաջարկները, որ պետք է վերաբերեն Մադրիդյան սկզբունքների դեռևս չհամաձայնեցված տարերին, ապա գործակալության թղթակցի հետ զրույցում ասել է Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովը, նրա խոսքով միջնորդները միայն կոնկրետ առաջարկները ստանալուց հետո կարողանան հստակեցնել տարածաշրջանային հաջորդ այցի ժամկետները։ Պաշտոնական Բաքու Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցությունները հեռանկարային է գնահատում այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը Էլհան Պոլուխովը, նրա խոսքով բանակցությունների դրական ելքը մեծապես կախված է Մինսկի խմբի համանախագահների ակտիվությունից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը փետրվարի 9-ին աշխատանքային այցով մեկնում է Մեծ Բրիտանիա Վինզորյան պալատում, Հայաստանի նախագահ ընդունի Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության միապետ Եղիսաբեթ II թագուհին փետրվարի 10-ին, Հայաստանի նախագահը ելույթ կունենա Լոնդոնում գործող միջազգային հարաբերությունների թագավորական ինստիտուտում։ Լոնդոն մեկնող հայկական պատվիրակության կազմում ընդգրկված են նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն ու Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը։ Քվեների 98%-ի հաշվարկի արդյունքում Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններում հաղթանակ է տոնում ռեգիոնների կուսակցության ղեկավար Վիկտոր Յանուկովիչը, երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած վերջին հաղորդագրության համաձայն Յանուկովիչը ստացել է քվեների 48%, իսկ գործող վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն 45%-ը։ Արևմտյան դիտորդներն այսօր հայտարարել են, որ կիրակի օրը Ուկրաինայում կայացած քվեարկությունը ընթացել է թափանցիկ և ազնիվ մթնոլորտում, համապատասխանելով Եվրոպայի խորհրդի և ԵԱՀԿ չափանիշներին։ Յուլիա Տիմոշենկոյի շտաբն առայժմ որևէ պաշտոնական մեկնաբանությամբ հանդես չի եկել, մոտ երկու ժամ առաջ հայտնի է դարձել, որ Տիմոշենկոն չեղյալ է հայտարարել նախապես ծրագրված մամուլի ասուլիսը։ Իտալիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկո Ֆրատինին այսօր իր վրաց պաշտոնակից Գրիգոլ Վաշաձեի հետ կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարել է, որ պաշտոնական Ռոմը միանշանակորեն սատարում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Ֆրատինին նաև ողջունել է ՄԱԿ-ի հովանու ներքո ընթացող բանակցությունները, հույս հայտնելով, որ դրանք թույլ կտան գտնել աբխազական և հարավոսական խնդիրների լուծումը։ Իրանի հատուկ ծառայությունները ձերբակալել են 7 հոգու Միացյալ Նահանգների օգտին լրտեսական գործնեության և զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Պետական լրատվամիջոցները պնդում են, որ ձերբակալվածները առնչություն ունեն Ազատություն ռադիոկայանի իրանական ծառայության հետ Ազատ Եվրոպա։ Ազատություն ռադիոկայանի ղեկավարությունը իր մտահոգությունն է հայտնել կատարվածի արդիվ, հավելելով, սակայն, որ տեղի ունեցածի մասին անկախ աղբյուրներից տեղեկատվություն առայժմ չունի։ Եվ 5 մարդ է զոհվել, ավելի քան 50-ը վիրավորվել են անցած գիշեր Միացյալ Նահանգների արևելյան ափին գտնվող Կոնեկտիկուտ նահանգում տեղի ունեցած պայթյունի արդյունքում։ Միդլթաուն բնակավայրում տեղի ունեցած միջադեպն ըստ ամերիկյան փրկարարական ծառայության գազի արտահոսքի արդյունք էր։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանում գտնվող Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահը Հայաստանի արդարադատության նախարարի հետ հանդիպումից հետո անցած շաբաթավերջին ուշագրավ հայտարարություն արեց, թե Նիկոլ Փաշինյանի գործում հնարավոր է նոր զարգացում։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավարը նկատի ուներ համաներման կիրառման հնարավորությունը։ Նրա խոսքերով հայաստանցի պաշտոնյան իրեն հասկացրել է, թե համաներումը Նիկոլի դեպքում կարող էր կիրառվել, ուստի դեռ հնարավոր է նոր զարգացում, այսինքն կիրառում։ Գործի քննությունը, հիշեցնեմ, դեռ վերաքննիչ դատարանում պետք է շարունակվի։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է արդարադատության նախարարության ներկայացուցչի, նաև Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան փաստաբան Լուսինե Սահակյանի հետ։
Արդարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանը այսօր հերքել է մամուլում տեղ գտած այն տեղեկատվությունը, համաձայն որի Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սուեր Բելասենի հետ անցած շաբաթ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ ասել է, թե Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կարող է համաներում կիրառվել և որ հնարավոր է դեպքերի նոր զարգացում։ Ինչպես մեր ռադիոկանին փոխանցեց նախարար Գևորգ Դանելյանի մամուլի քարտուղար Լանա Մշեցյանը, նախարարի խոսքը մամուլում ճշգրիտ չի արտացոլվել։ Ըստ Մշեցյանի, արդարադատության նախարարը բառացիորեն ասել է հետևյալը, մեջբերում եմ. Համաներման կիրառում է համարվում ոչ միայն պատժից ազատելը, այլև նշանակված պատժի ժամկետը կրճատելը։ Վերջնական դատավճրի պարագայում պարզ կդառնա, թե կան արդյոք բավարար հիմքեր համաներում կիրառելու համար և կոնկրետ ինչ չափով պատիժը կարող է կրճատվել, ասել է արդարադատության նախարարը։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 19-ին Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին մեղավոր ճանաչեց 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ և դատապարտեց 7 տարվա ազատազրկման։ Միջդեռ Փաշինյանի փաստաբանները պնդում են, որ իրականում Փաշինյանի նկատմամբ պետք է արդարացման դատավճիր կայացվեր, քանի որ նրա գործողություններում քրեորեն հետապնդելի որևէ արարք գոյություն չունի։ Ինչ վերաբերում է համաներման խնդրին, ապա Փաշինյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ ընդհանուր իրավասության դատարանը պարտավոր էր Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ համաներում կիրառել և համաձայն համաներում հայտարարելու մասին որոշման Փաշինյանի պատժի ժամկետը պետք է կիսով չափ կրճատվեր և վերջնական պատիժ սահմանվեր 3.5 տարին, ինչը դատավորը չի արել։ Իսկ դա նշանակում է, որ կայացված դատական ակտը հակասում է օրենսդրությանը։
Եթե պատիժը լիներ մինչև 5 տարի, ապա պետք է պատժի կրումից ազատվեր Նիկոլ Փաշինյանը, եթե 5 տարուց ավել է, տվյալ պարագայում 7 տարի, սահմանված ցանկացած դեպքում դատարանը պարտավոր է կիրառել համաներում և տվյալ պարագայում համաներման մասին ակտը շատ հստակ նախատեսում է, որ պետք է կիսով չափ կրճատվեր պատիժը։
Իդեպ նկատենք, որ 225 հոդվածի առաջին մասով որևէ անց չի դատապարտվել 7 տարվա ազատազրկման և փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը միակն է, ով առավել խիստ պատիժ է ստացել։ Մեր խնդրանքով արձագանքելով արդարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանի այն պարզաբանմանը, թե վերջնական դատավճրի պարագայում պարզ կդառնա, թե կան արդյոք բավարար հիմքեր համաներում կիրառելու համար, Լուսնե Սահակյանն ասաց, թե դատավճիռ արդեն իսկ գոյություն ունի, որը կայացրել է ընդհանուր իրավասության դատարանը, այլ բան է, որ այդ դատական ակտը կարող է բողոքարկվել և վերաքննիչ դատարանը կարող է դրա օրինականությունը ստուգել ու պարզել, որ այն օրենքի խախտումով է կայացվել։
Այսինքն նախարարը ուրեմն ընդունել է ինչ որ առումով, որ ընդհանուր իրավասության դատարանի կայացրած դատական ակտը կարող է չհամապատասխանել օրենքին և հույս է արտահայտել միգուցե, որ վերաքննիչ դատարանը կարող է փոփոխության ենթարկել այդ դատական ակտը։
Հավելենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը պատրաստվում է մինչև փետրվարի 19-ը բողոք ներկայացնել վերաքննիչ դատարան, վիճարկելով ընդհանուր իրավասության դատարանի հունվարի 19-ին կայացրած վճիռը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չորս տարի առաջ այս օրերին Հայաստանի խորհրդարանն առաջին անգամ փոփոխված սահմանադրությամբ հնարավորություն և իրավունք ստացավ ընտրելու Մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Արմեն Հարությունյանը, հիշեցնեմ, իշխող կոալիցիայի թեկնածուն էր։ Մայր օրենքի համաձայն մեր օմբուդսմենը 6 տարի ժամանակով է ընտրվում։ Պաստորեն Արմեն Հարությունյանի աշխատանքային ժամկետի հիմնական մասն անցել է այլևս, ինչպես են գնահատում նրա աշխատանքը քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, նաև նրան ամենօր նամակներ հղող հասարակ քաղաքացիները, կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը 4 տարում ինչ ազդակներ է ստացել կոալիցիայից։ 4 տարի առաջ այսօրը խորհրդարանում կոալիցիան պաշտպանում էր Արմեն Հարությունյանի թեկնածությունը, վստահեցնելով, որ նրան առաջադրել է երբևէ չի նշանակելու, թե օմբուդսմենը պիտի քաղաքական կոալիցիայից կախվածություն ունենա պաշտոնավարման 6 տարիներին։
Կոալիցիան այդպես ասում էր, միգուցե այն ժամանակ մտածելու, որ իհարկե մենք այսպես ասում ենք, բայց պաշտպանը պետք է հասկանա, որ ինքը մեր ընկերն է, մենք իրեն առաջարկում ենք եւ ինքն էլ պետք է շատ դեպքերում միշտ հետադարձ հայացքցի, թե կոալիցիայի մոտեցումը ինչպիսին է, եւ դա էլ է մարդկային այնուամենայնիվ, բայց պարզվեց, որ այդ հետադարձ հայացքը միշտ չէր, որ ես գցում էի, եւ նաեւ մարտի 1-ի դեպքերն էլ կարծես թե ինչ որտեղ խնդրահարույց եղան, որովհետեւ դա արտակարգ իրավիճակ էր երկրի համար, մի փուլ եղավ, որ կոալիցիան ընդունեց, որ պաշտպանը այնուամենայնիվ ինքնուրույն պետք է գործի, դա շատ ցավագին ընդունվեց, եթե հիշում եք, հետագայում պարլամենտական լսումներ եղան, բայց որից հետո դա կոնստրուկտիվ դաշմատան, եւ այսօր միտեղ համընկնում է, միտեղ չհամընկնում, դա նորմալ է ընդունում։
Արմեն Հարությունյանը համոզմունք հայտնեց, որ իր պաշտոնավարմանը զուգահեռ քաղաքական դաշտը հարմարվել է պաշտպանի գործունեությանը։
Պաշտպանը որևէ մեկի գիծը ոչ տանողն է, ոչ էլ կիսողը։ Պարզապես օբյեկտիվորեն նրա մոտեցումը մի դեպքում կարող է համընկնել իշխանական ուժերի հետ, մի դեպքում կարող է համընկնել ընդդիմադիր ուժերի հետ, բայց նա իր ուրույն գիծն է տանում իր մանդատից ելնելով։ Սա երևի ամենամեծ արդյունքն է, որ այս 4 տարվա մեջ եղավ, որտեղ եթե հիշում եք, դա ցավագին էր ընդունվում առաջի պաշտպանի ժամանակ, հետո իմ հետ կապված, բայց այսօր կարծես թե քաղաքական դաշտը հարմարվեց օմբուսմենի արկայության հետ։ Մենք փորձում ենք որևէ ուժի ոչ կցորդը, ոչ նագիծը, կիսողը կամ չկիսողը լինենք, սա երևի ամենադժվարն էր մեզ համար, անկեղծ ասեմ, որովհետև մենք էլ ենք մարդ, մենք էլ ենք այս հասարակություն ապրում, մեզ համար էլ է պրոբլեմ, այնպես չլինի, որ մեր հետ ընկերություն պետք է անեն այն դեպքում, եթե մենք մեր գործը վատենք անում, այսինքն մի քննադատի հետ այդ ընկերություն կանենք։
Կոալիցիայի ներկայացուցիչ հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը պաշտպանի 4-ամյա գործունեությունը մասամբ քննադատեց, հայտարարելով, թե աշխատանքը դեռ լիարժեք չէ, մարզերում օրինակ չկան օմբուդսմենի գրասենյակներ։ Գալուստ Սահակյանը նաև չթաքցրեց գոհունակությունը։
Ինչ դուր է գալիս գործելակերպը մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Գոհ ենք հենց այն առումով, որ անընդհատ երկուստեղ խարազանվում է, հարվածի տակ է ընկնում և իշխանությունների, և ընդդիմության կողմից։ Իսա հույս է ներշնչում, որ առաջիկա տարիներում ավելի բարեկարգ մոտեցումներով ձևավորված ինստիտուտ կլինի։
Ընդդիմության ներկայացուցիչները պաշտպանի գործունեությունը գնահատելիս վկայակոչում են բանտում պայքարող 1-տասնյակից ավելի համախոհներին։ Քաղբանտարկյաների և քաղալացիաների պաշտպանության կոմիտեի ներկայացուցիչ Կարապետ Ռուբինյանի պնդումը.
Այն, որ 15 պահբանտարկյալ ունենք այժմ, արդեն 1 տարի է դատավարություններ են եղել խայտառակ, որոնք գնահատական չեն ստացել, արդեն դրանք բավական են, որպեսզի պարզ լինի, թե ինչպես կարելի է գնահատել մարդու իրավունքների գրասենյակի գործունեությունը, հա՞, անբավարար, միանշանակ։
Կարապետ Ռուբինյանը չմոռացավ հիշեցնել պաշտպանի հետ կապված պատմությունը։
Նա դիմեց իշխանություններին սեփական անվտանգությունը ապահովելու համար և մերժում ստացավ, և կարծում եմ սա էլ որոշիչ էր նրա հետագա քայլերի համարձակության առումով։ Մարդու իրավունքների պաշտպանական պիտի հրաժարական տա և իր բողոքի խոսքը ասի, կամ պիտի շատ ակտիվ գործի, թերևս ոչ մեկը, ոչ մյուսը չենք տեսնում այնք։
Առհասարակ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանի դերակատարությունն ինչ փոփոխության է ենթարկվել սկսած 2004 թվականից։ Ազատություն ռադիոկայանի այս հարցին պատասխանեց Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը։
Պետք է ցավով նշեմ, որ ինչպես հենց սկզբից եւ մինչ այսօր իշխանության մեջ դեռ չի ձևավորվել պատշաճ վերաբերմունքը դեպի այդ հաստատությունը։ Կարծես թե շարունակում են դիտարկել այդ ինստիտուտը կամ որպես շատ մեծ հասարակական կազմակերպություն, այն էլ չգիտես ինչի բյուջեից ֆինանսավորվող, կամ էլ շատ թույլ պետական մարմին։ Ահա թերությունները, որոնք որ ընդհանրապես ներհատուկ են իրավական պետություն կայացման մեջ չհաջողած պետություններում։
Արմեն Հարությունյանը մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը պետք է զբաղեցնի ևս 2 տարի։ Անցած 4 տարիների գործունեությունը գնահատեցին նաև շարքային քաղաքացիները։
Կոնկրետ պարոն Հարությունյանի գործունեության մասին ես վերջերս շատ բան չեմ լսել, հավասարություն։ Ցի ավելի շատ Երևան այդ հասարակության մեջ։
Ինքամ էլ լավ չեմ գնահատում, ինքամ էլ ազնիվ չի։
Այսինքն ի՞նչ անում որ ազնիվ։
Չգիտեմ, ինաշն ի վաշն ոնց որ ասում են։
Ինքը չի կարող պաշտպանել։ Իրանից կախված չի, կարծում եմ։
Ինչո՞ւից է կախված։
Դե ինքը ենթարկվում է ամենամեծ ղեկավարին, կարծում եմ։ Այս երկրում հնարավոր չի անկախություն։ Բոլորը շղթա իրար հետ կապված են։
Նորմալ, կարծում եմ նորմալ։
Հետևում եք։
նենց որոշակի հետևում ենք, այո, նորմալ։
4 տարվա ընթացքում ամենաշատը ի՞նչն եք հիշում պաշտպանի գործներից։
Ոչ մի բան չեմ հիշում։
Բա ի՞նչ էր անում պաշտպանը։
Ինչ իմանամ, այդ ասելը ոչ մի բան չի լինում, պետք է արվի։
Նախընտրական շտաբի ղեկավարն էր առաջ, դա էր արվում հավեսին։ Նախագահի որ առաջ Քոչարյանի շտաբի պետը
չէր։ Արեն Քոչարյանը որ առաջ շտաբի ժամը մարդ որ դրել են փոլբուսմեն։
Ահա, որ մարտի 1-ին պաշտպանում էր։
Մարտի 1-ին պաշտպանում էր, հետո
փոխվեց։ Այդ էր լավ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կա արդյոք դաշնակցություն, ժառանգություն, հակասություն։ Այս հարցը արդեն որոշ ժամանակ է կախված է օդում։ Երկու կուսակցություններին հիշում եք միավորեց հայ-թուրքական արցանագրությունների դեմ բողոքը, սակայն սահմանադրական դատարանի վճռից հետո գնահատականների տարբերությունը արդեն նոր հարցերի և խոսակցությունների առիթ դարձավ, թե միավորումը փլվում է։ Վերջին ակորդը դարձավ այն, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովի կազմում ժառանգություն կուսակցությունից Զարուհի Փոստանջյանը չընտրվեց, այլ դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը։ Զարուհի Փոստանջյանի կարծիքով Ռուստամյանը չի կարող մոնիտորինգի հանձնաժողովում ներկայացնել Հայաստանի ընդդիմության տեսակետները, որովհետև մեջբերում եմ նրա խոսքերը, մարտի 1-ին եղել է իշխանություն և իր բաժին պատասխանատվությունն է կրում այդ օրը տեղի ունեցած հանցագործությունների համար։ Իրինա Հովանիսյանը երկու կուսակցությունների միջև եղած հակասության մասին խոսակցությունների թեմայով դաշնակցության և ժառանգության ներկայացուցիչների հետ է զրուցել։
Դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը այսօր ի պատասխան մեր հարցի հայտարարեց, թե որոշ քաղաքական ուժեր առաջնորդվելով իրենց նեղ քաղաքական կամ անձնական շահերով փորձում են պարակտել հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ դաշնակցության նախաձեռնած շարժումը։ Ըստ նրա, փորձի արվում ամենատարբեր ձևերով հարվածներ հասցնել նաև դաշնակցության ու ժառանգության համագործակցությանը։ Հիշեցնեմ, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում վերջին զարգացումներից հետո, երբ ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը զրկվեց հայաստանյան պատվիրակության անդամի մանդատից և որպես ընդդիմադիր հաստատվեց դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանի անդամակցությունը, սկսեցին շրջանառվել լուրեր երկու քաղաքական ուժերի պարակտման հավանականության մասին։ Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով նման մտնոլորտը հրահրվում է հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ իրենց պայքարին հարվածելու նպատակով։
Պարզ է, որ այս մեր նպատակին հարվածում են թե իշխանությունները և թե նաև արտախորհրդարանական ընդդիմախոսները։ Ես հիմա արդեն սկսում եմ նաև մի նոր թեզ առաջ քաշել, որով չեմ ուզում խորհրդարանից դուրս գտնվող ուժերին համարել ընդդիմություն։
Դա նաև Հայազգային կոնգրեսին է վերաբերում, փորձեցինք ճշտել։
Եվ նաև Հայազգային կոնգրեսին։ Կան նաև այլ քաղաքական ուժեր, ովքեր խորհրդարանում չեն, ներկայացնում են տեսակետ և արդեն սկսում են ընդդիմադիր կեցվածքի կռիվներ տալ, ով է ավելի ընդդիմադիր։
Արծվիկ Մինասյանը չկոնկրետացրեց, թե իրենց շարժմանը հարվածելու մեջ արտախորհրդարանական որ ուժի մեղքն է տեսնում։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած շարժմանը ինչու ընդդիմություն չի համարում, դաշնակցական պատգամավորը պատասխանեց, որ միջազգային պրակտիկայում էլ չենք հանդիպի արտախորհրդարանական ընդդիմություն հասկացությանը, քանի որ ընդդիմությունը, եթե չունի խորհրդարանում ներկայացվածություն, չունի նաև իր նախաձեռնությունները կյանքի կոչելու լծակներ, ամեն դեմ արտահայտվողը հո ընդդիմություն չէ, զարմացավ պատգամավորը։
Ընդդիմությունը տվյալ դեպքում ներկայացում է խորհրդարանական կոնկրետ ուժի միջոցով։ Չէ, այսինքն դառնում է սա ընդդիմությունը արդեն։ Մնացած դեպքերում ընդամենը համակարգը խեղաթյուրելու փորձը։
Խորհրդարանից դուրս գտնվողները ինչ կարող են անել, եթե օրինակ ընդդիմանում են կառավարության ծրագրերին, հարց ուղեց Մինասյանը։ Իշխանապողություն, հեղափոխությամբ իշխանապողությունը հակասահմանադրական քայլ է, իսկ կոնգրեսը հայտարարում է սահմանադրական ճանապարհով պայքարի մասին։ Ուստի, ըստ Արծվիկ Մինասյանի, մնում է իշխանապողության միայն մեկ ձև.
Իմպիչմենտի ընդհացակարգ։ Դա ով կարող է նախաձեռնել։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը նույնիսկ։
Իսկ դուք կնախաձեռնեք նման։
Կգա ժամանակը բարին հետը, եւ մենք մեր գործողությունները կանենք։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսից հրաժարվեցին մեկնաբանել իրենց ընդդիմություն չհամարելու դաշնակցական պատգամավորի հայտարարությունները այն հիմնավորմամբ, թե մեջբերում եմ անլուրջ հայտարարությունները չեն մեկնաբանում։ Իսկ դաշնակցություն ժառանգություն համագործակցությունը դրսից պարակտելու մասին տեսակետի վերաբերյալ մեկնաբանություն խնդրեցին ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանից։ Նա հայտարարեց, որ փաստեր չունի նման կերպ արտահայտվելու համար։
Այն, որ Հայաստանի քաղաքական համակարգը թե ընդդիմության դաշտում, թե իշխանության դաշտում ինքնախժռող բնութագրիչ ունի, դա հակասվածից վեր է, բայց տվյալ պարագայում ես կարծում եմ ամեն ինչ կախված է ժառանգությունից և հայաբանդաշնակցությունից։
Առաջին հերթին այս երկու ուժերը չպետք է թույլ տան ջրբաժանի առաջացումը, հավելեց պատգամավորը։ Իսկ ջրբաժան կարող է առաջանալ միայն այն դեպքում, եթե դաշնակցությունը հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման հարցում փոխի իր դիրքորոշումը և համաձայնի, որ դրանք վերապահումներով վավերացվեն խորհրդարանի կողմից։ Հիշեցնեմ, ժառանգությունն անընդունելի է համարում արձանագրությունների ցանկացած ձևով վավերացումը և Հոյիդայի հետ համագործակցությունը սկսվել է համատեղ այս պահանջի շրջանակներում։
Սահմանական դատարանի որոշումից հետո դաշնակցության մեկ այլ հետարության մեջ հունվար 12-ին նկատելի են այլ շեշտադրումներ նույնպես մասնավորապես վերապահումների մասով։ Ես դա դեռևս չեմ գնահատում իբրև դիրքորոշման վերջնական և միարժեք փոփոխություն, բայց եթե դաշնակցությունը որոշի շարժվել այդ ճանապարհով, այդ դեպքում իհարկե կարծեք թե ճամփաբաժան է առաջանում։ Եվ սրա համար է, որ ես նշում եմ, որ դակապին խնդիր կա քննարկելու առաջիկա քայլերի հարցը։
Մեր այն հարցին, թե ԵԽԽՎ-ը վերջին նստաշրջանում Զարուհի Փոստանջանին մանդատից զրկել, ինչպես է անդրադարձել դաշնակցություն ժառանգություն համագործակցությանը, Ստեփան Սաֆարյանը պատասխանեց, որ կատարվածը իհարկե հավելյալ լարվածություն ստեղծել է երկու ուժերի միջև։
Ժառանգությունը երբևէ չի թողել, որպեսզի ընդդիմադիր գործընկերներին հալածեն և մշտապես հանդես է եկել նրանց իրավունքների պաշտպանության օգտին։ Տվյալ պարագայում առնվազն լռությունը հայկական դաշնակցության մեր գործընկերների կողմից իհարկե նպաստեց, որպեսի ժառանգությունը դուրս մղվի վեհաժողովի աշխատանքներից։
Բայց քանի որ ժառանգությունը դաշնակցության հետ համագործակցում է միայն հայ-թուրքական արձանագրությունների կյանքի կոչման դեմ, ապա անկախ ամեն ինչից համագործակցությունը կարող է դադարել միայն արձանագրությունների վավերացման շուրջ դիրքորոշումների անջատման պարագայում, կրկին հայտարարեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ սոցիալական թեմաներին անդրադառնանք։ Չնայած դեռ հաստատապես պարզ չէ, ինչքանով ի վերջո կբարձրանա գազի սակագինը, բայց փորձագետները անգամ իրենց հասարակ քաղաքացիները կանխատեսում են, որ այդ գործընթացն իր հետ նաև էլեկտրաէներգիայի գնի ավելացում կբերի։ Ռուբեն Մելոյանն է փորձել պարզել գնային նոր ավելացման հնարավորությունն ինչքանով է մեծ։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը չի պատրաստվում դիմել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, քանի որ, ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց ընկերության մամուլի քարտուղար Նատալիա Սարջանյանը, սպառողների համար էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացմամբ իրենք շահագրգռված չեն։
Շահագրգռված չեք, դա ինչ է նշանակում։ Ըստ ձեզ այսօրվա սակագինը համապատասխանում է տնտեսական հաշվարկներին, այսինքն ձեռնտու
է։ Այսօրվա դրությամբ համապատասխանում է։ Հիմա ամեն ինչ արվում է, որպեսզի բնակիչները, քանի որ մեր սպառողները, մեր մոտ արդյունաբերությունը քիչ է, էլի, այսինքն մեզ մոտ հիմնականում բնակիչներն են սպառում էլեկտրաէներգիա, մենք հասկանում ենք, որ այդ շատ վատ անդրադառնում, էլի, ամեն դեպքում դրա համար մենք անցած տարի էինք փորձում խուսափել, այս տարի էլենք փորձելու խուսափել։
Միևնույն ժամանակ, ըստ Նատալիա Սարջանյանի, քանի որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը Բաշխիչ ընկերություն է և էլեկտրաէներգիայի մի մասը ստանում է գազով աշխատող ջերմաէլեկտրակայաններից, չի կարելի բացառել, որ հետագայում սակագները կվերանայվեն։ Մինչև փետրվարի վերջը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը քննարկելու է Հայաստանում բնական գազի սակագնի բարձրացման վերաբերյալ Հայ-Ռուսգազարդ ընկերության ներկայացրած հայտը։ Ազատություն ռադիոկայանին հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Մարիամ Ստեփանյանը փոխանցեց, որ այս պահի դրությամբ էլեկտրաէներգիա արտադրող կայանները էլեկտրաէներգիայի գնի բարձրացման հայտ չեն ներկայացրել։ Հիշեցնեմ, որ Հայ-Ռուս գազարտի հայտով առաջարկում է բնակչության համար 1 խորանարդ մետր բնական գազի գինը թանկացնել 41%-ով, 136 դրամ նախկին 96-ի փոխարեն, իսկ խոշոր սպառողների համար գործող սակագինը նախատեսում է ավելացնել մոտ 19%-ով, $256 215-ի փոխարեն։ Ձեռնարկությունների համար գազի թանկացումը նաև ենթադրում է ջեկերի կողմից արտադրվող էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացում։ Այս կապակցությամբ հրազդանի ջեկ ընկերության գլխավոր տնօրեն Արթուր Ալավերդյանը մեզ փոխանցեց հետևյալը.
Եթե խաղի կանոնները ճիշտ դասավորված լինեն, ամբողջ շուկայի մասնակիցների շահերը պաշտպանվելու, դա նշանակում է, այո, պետք է թանկանա և էլեկտրոէներգիան, հատկապես գազով արտադրողները, որից ամենախոշորագույնը մենք ենք։ Բայց քանի որ ինձ համար պարզ չի խաղի կանոնները, ինչ որ ավելի շատ քաղաքական որոշումներ են կայացվում, քան թե ասենք ինչ որ հաշվարկներ, դրա համար ես չեմ կարող այդ հարցը պատասխանել, արդյոք թանկանա թե չի թանկանա։ Մենք որևէ մի հայտ չենք ներկայացրել, որպեսզի էլեկտրոէներգիան թանկացնեն։
Այդուհանդերձ, նույնիսկ եթե ջեկերի կողմից գազով արտադրվող էլեկտրաէներգիայի ինքնարժեքը թանկանա, դա դեռ չի նշանակում, որ անպայման պետք է բարձրանա էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր սակագինը, քանի որ ըստ Արթուր Ալավերդյանի իրենք մատակարարում են Հայաստանում արտադրված էլեկտրաէներգիայի 15-20% միայն։
Գազի մասով պետք է բարձրանա, բայց դա չի նշանակում, որ էլեկտրոէներգիայի սակագինը կբարձրանա, քանի որ խոշոր, ասենք, գազով արտադրողները միակը այս բայի խոշորագույնը մենք ենք, հրազանի չենք, և կան արտադրողներ, որոնք որ գազով չեն արտադրում, Սևան հրազդասկատը, ատոմակայանը, դրա համար դա պարտադիր չէ, եթե գազի մասով մեր սակագինը թանկանա, դա դժվար թե ազդի ամբողջ սակագնի վրա էլեկտրոէներգիայի։
Նշենք սակայն, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման համար Հայաստանում ամենևին էլ անհրաժեշտ չէ ոլորտի ձեռնարկությունների հայտը։ Անցած տարի, օրինակ, նմանատիպ իրավիճակում էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատ ժամի 25-ի փոխարեն 30 դրամ դարձնելու նախաձեռնությամբ հանդես եկավ հենց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, իդեմս դրա նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ունենք հայ-ռուս գազարդի հայտը 10,000 և ավելի խորանարդ մետր ծախս ունեցող բաժանորդների համար սակագինը սպասվում է, որ կբարձրանա, բնականաբար այդ բաժանորդների թվում է դասվում նաև էներգետիկները, այսինքն Հրազդանի ջեկը և Երևանի ջեկը։ Քանզի ապրիլի 1-ից մենք դատապարտված ենք հարուստ գազարդի համար ունենալ նոր սակագին և դրանից բխող մյուս հետևանքներով։
Հայաստանյան տնտեսագետներն ու փորձագետները համոզված են, որ գազի սակագնի բարձրացումը անխուսափելիորեն հանգեցնելու է գրեթե բոլոր ապրանքների ու ծառայությունների թանկացմանը։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Աբգար Եղոյանի պնդմամբ
գազի գնի թանկացումը բերել է ավտոմատ հոսանքի, ջրի և հիմնականում նաև տեղի արտադրանքի, ասենք հաց և այլ բաների թանկացման, և այդ դեպքում գնագոյացման լուրջ փոփոխություն է առնելու երկրում։ Մենք անցյալ տարի էինք առաջարկում, ասում էինք, բերեք, պետությունը կարող է հենց սկզբից սուբսիդավորի գազի գնի թանկացումը և դրանով կանխի մնացած թանկացումները, որտեղ պետության վրա, ժողովրդի վրա շատ ավելի թանկ է նստում։
Հայաստանի կառավարությունը, սակայն, այս դիրքորոշումը չի կիսում։ Անցած տարեվերջին Հայաստանի վարչապետին ուղված մեր հարցին, արդյոք կառավարությունը մտադիր է որևէ կերպ փոխհատուցել սպասվող թանկացման հետևանքները բնակչության համար, օրինակ նախկինի նման սուբսիդավորել գազի գինը, Տիգրան Սարգսյանը արձագանքեց.
Իմ մտքով տենց բան չի անցել։ Եվ ձեզ խորհուրդ եմ տալիս չհուշել ոչ մեկին տենց բաներ, ոչ, ես կողմնակից չեմ։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աղետի գոտու վերականգնողական աշխատանքները իրականացնում է ընդամենը 1 Glendale Hills կազմակերպությունը, երկրորդ կառուցապատով փաստորեն չկա։ Այս դեպքում էլ գործում է մենաշնորային կառուցապատողը։ Նախորդ տարի շահագործման պետք է հանձնվեր 1056 բնակարան, սակայն ցածր որակի պատճառով մարդիկ այդ տներում դեռևս բնակվելու հնարավորություն չունեն։ Գյումրիի մեր թղթակից Սաթե Նիկվանցյանը թեմայի շուրջ այսօր քաղաքաշինության նախարարի հետ է զրուցել։
Գյումրիում բնակարանային շինարարության մի քանի ծրագրեր են իրականացվել 21 տարվա ընթացքում համաշխարհային բանկի, համահայկական հիմնադրամի, պետական բյուջեի, ամերիկյան կարմիր խաչի, լինսի հիմնադրամի միջոցներով, որոնց շինարարության ընթացքը լրագրողները հնարավորություն ունեին լուսաբանել ցանկացած պահի, երբեմն նաև թերություններ հայտնաբերել ու դրանց վերացմանը հասնել։ Անցյալ տարի Գյումրում ուշ երկու թաղամասում սկսված շինարարությունը թերևս առանձնացավ։ Կապալարում միակ կազմակերպությունը Glendale Hills ընկերությունը տարածքը պարսպապատեց, փշալարեր քաշեց ու նաև անվտանգության աշխատակիցների հսկողությամբ ու հատուկ թույլտվությամբ է հնարավոր մուտք գործել շինհրապարակ։ Այսպես ասած, ջահերից այս կողմ բազմաթիվ խոսակցություններ էին հասնում անորակ շինարարության մասին։ Սակայն շինհրապարակ մտնել ու դրանք տեսնել, այդպես էլ որևէ լրատվամիջոցի չհաջողվեց։ Միայն դեկտեմբերի վերջ, երբ նախատեսված էր 1056 բնակարանները շահագործել, նախագահ Սերժ Սարգսյանը եկավ, տեսավ ու դրանից հետո նոր միայն բարձրաձայն խոսվեց անորակ շինարարության մասին։ Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանին հարցրի, թե ի վերջո Glendale Hills ընկերությունը անորակ շինարարության համար պատժվեց, թե ոչ։
Պատիժը միակ նա է, որ շինարարական կազմակերպությունը իր միջոցների հաշվին այդ բոլոր թերությունները վերացնելու է։ Ըստ մեր նախարարության և Glendale Hills կազմակերպության միջև կնքված պայմանագրի, բնակարանները մենք շահագործման պետք է հանձնեինք, մենք ընդունեինք 2010 թվականի ապրիլ ամսին։ Ոչ մի բնակարան մինչև օրս չի ընդունվել, հետևաբար պատժամիջոցների մասին խոսելը կարծում եմ անիմաստ է։
Կանով է այսուհետ վստահ էլի գլենդել հիլս կազմակերպությունը, թե որ ամբողջ աղետի գոտիշնարությունը վստահված է այդ մեկ շինկազմակերպությունը։
Ես ձեզ տեղեկացնեմ, մոտորերս մենք մամուլում էլ կհրապարակենք, իմ հանձնարարության մասնագիտական կազմակերպությունը, այս էշվի ուրեմ գիտա հետազոտական կազմակերպությունը ուսումնասիրություններ կատարեց հատկապես Գյումրի քաղաքում ընթացող բնակշինարարության աշխատանքների, և այնտեղ հիմնականում, որը որ ինձ իմ համար առաջնային էր, դա սեսմակայունության հարցներ, մասնագիտական եզրակացությունը գրված է Բավարար։
Ոչ թե Բավարար, այլ
Բավարար է, դա չի նշանակում, որ մենք արդեն հանգստացանք, այդտեղ խնդիրներ չունենք, ինչի մասին է խոսքը, գնալով էլ ավելի պետք է ուշադրություն դարձնենք որակին։ Մենք այսուհետև ժամանակի հետևից չենք ընկնելու, մեր համար առաջնայինը լինելու է որակը։
Իհարկե ցանկալի է ավելի շուտ, ավելի խիստ մոտենալ որակական հարցերին։
Մենք լուրջ քննարկում ենք ունեցել նաև շինարարություն տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող կազմակերպության հետ, եւ հարցը դրված է, եթե նման աշխատանքներ մեկ անգամ եւս ուրեմն կրկնվի, նրանց լիցենզիայի ձեռքման ուրեմն հարցներ կտնենք։
Բնակարանի շահառուները եւս ցանկություն ունեն տեսնել, թե ինչ որակի են կառուցվել իրենց ապագա բնակարանները, բայց հնարավորություն չի տրվում։
Ձինե չէի տորը, դա շելաբավո կաշ։ Չէի տորը, որ հետաք նայեք շեքի որակի, շեի չէ։
Բայց ծանգությունը եղել է, կնալ տես։
Հո, քանակամ եմ կնալ տես, չէ տող երևը ձիկ, չի կարել։ Ես շինար եմ աշխատել, չկա շեք հադել եք սարեք է իրաստեր է տեսիլ, մեզ իշկո չէի տորը։
На данный момент это можно считать не квартиры, а какие-то хуторки, которые и для жития абсолютно непригодны.
Այս պահին կարելի ասել, որ դրանք ոչ թե բնակարաններ են, այլ հյուղակ, եւ ապրելու համար բոլորովին ոչ պիտանի, նշեց վերջին զրուցակիցս, հավելելով, որ իր հայրն անձամբ է եղել ու տեսել.
Մոյ պապը բո։
Հիշեցնեմ, որ բնակարանները շահագործվելու էին առանց գազաֆիկացման ու ջեռուցման, որը բնակիչների համար հավելյալ 2-3000 դոլարի ծախս էր։ Պարզվում է, այս ընթացքում 3 բնակարան կառուցել են նոր մոդելով՝ ջեռուցման համակարգով, գազօջախով, նաև սալիկապատ լոգասենյակով։ Վերջերս վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անձամբ այցելել, տեսել ու ընտրություն է կատարել։ Մնում է կառավարությունը լրացուցիչ ծախսերի համար գումար հատկացնի։
Ընդհանուր ծրագրի համար մոտ 1 բնակարանին, կախված նրա բնակմակերեսից, մոտ 1800-ից մինչև 2200 դոլարի սահմաններում ավելանալ։
Մայիսին նախատեսվում է արդեն նոր կահ կարասիով շահագործման հանձնել 1056 բնակարանը։ Արդյոք պատվիրատուն կընդունի, թե նորից որակական խնդիրներ առաջ կգան, պարզ կդառնա ընդամենը 3 ամսից։ Սաթենի Գվանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին։ Ուկրաինայում անցկացված նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն չնչին առավելությամբ հաղթում է ռեգիոնների կուսակցության առաջնորդ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Բուն ընտրություններին նաև մի քանի տարի պաշտոնական Կիևի հետ քաղաքական հակասությունների մեջ գտնվող Մոսկվայի գնահատականներին կանդրադառնանք։ Կխոսենք Մյունխենում անցկացված անվտանգության միջազգային համաժողովից հետո Թուրքիայի արտգործնախարարի առած հայտարարությունների մասին։ Թողարկման այս հատվածում ներկայացնենք մոլորակ հանդեսը, որին մասնակցում են Պրահայից Հասմիկ Սմբատյանն ու Արմեն Քոլոյանը, Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, մոլորակը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Ուկրաինայում թվում է, թե ամեն ինչ արդեն ավարտված է, նախագահ կհռչակվի Վիկտոր Յանուկովիչը, եւ ահա նարնջագույն այդ երկրում կփոխարինվի կապույտ գույնով, դա Յանուկովիչի գույնն է։ Ինչն է հատկանշական այս ընտրությունների համար, Արմեն? Գրեթե բոլորը նշում են, որ ընտրությունները բավական լավ են ընթացել, եւ նույնիսկ իմ գործընկերներից մեկը այսպեսի մի մեկնաբանություն արեց, որ հետ խորհրդային ողջ պատմության ընթացքում թերևս սա ամենամաքուր ընտրություններն են եղել։ Ինչ մեկնաբանություններ, ինչ դիտարկումներ դու ունես?
Հրայր, այս անցած տարիների ընթացքում մենք միշտ ականատես ենք եղել շատ թեժ պայքարի Ուկրաինայում, բայց մի բան հստակ է, այնուամենայնիվ շատ ծանր հետևանքներով ինչ-որ բախումներ մարդկանց միջև չեն եղել։ Այդ ամենակարևոր տարբերությունն է Ուկրաինայի ընտրությունների։ Քիչ առաջ ԵԱՀԿ-ն տարածել է պաշտոնական հաղորդագրություն, ես մեջ բերեմ, նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը հիմնականում համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին։ Սա արդեն ինքնին շատ խոսում փաստ է։ ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ ու կարճաժամկետ դիտորդական առաքելության համակարգող Մատիաս Էուրոշը ասել է այսպես. «Ոմանք ասում են, թե նարնջագույն հեղափոխությունը ձախողվել է. Ես ասում եմ ոչ. Շնորհիվ հենց նարնջագույն հեղափոխության Ուկրաինայում հնարավոր դարձան դեմոկրատական ընտրությունները»։
Այո, իսկապես շատ հետաքրքիր է, թեև պետք է ասել, որ Յուլիա Տիմոշենկոն առայժմ որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չի եկել և չգիտենք արդյոք նա պետք է ընդունի իսկապես, որ ինքը պարտվել է, թե ոչ, բայց այսպիսի հաղորդագրություններ կան, որ նրա աջակիցները, իր կուսակիցները հորդորում են Յուլիային ընդունել քվեարկությունը։
Բանն այն է, որ Տիմոշենկոյի շտաբից ասում էին, որ նրանք սպասում են ԵԱՀԿ-ի և միջազգային այլ կառույցների հայտարարությանը։ Հիմա ինձ թվում է արդեն տիկին Տիմոշենկոն ստիպված կլինի ընդունել իր պարտությունը։ Քիչ առաջ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վոլոդիմիր Շապովալը հայտարարեց հետևյալը.
48,27 проголосувало за Януковича, 46% і 10% проголосувало за Тимошенко.
48.27% ընտրել է Վիկտոր Յանուկովիչին, 46.10% Յուլիա Տիմոշենկոին։ Եթե թվերով ասել, ուրեմն Յանուկովիչի կողմնակիցները 11,681,434, Տիմոշենկոյի 11,156,332, բնական է այս թիվը ամենավերջնական տեսքով կփոխվի, տարբերությունը ավելի քան 500,000 ձայն է, իսկ դա արդեն լուրջ տարբերություն է
Հայաստանի համար, դա մեծ տարբերություն է
Հայաստանն ուրիշ է։
Այո, շուտով նաև մենք կարող ենք լսել Յանուկովիչին, նույնպես հանդես կգա իր մեկնաբանությունը, հետաքրքիր է, որ նա Յանուկովիչը 3 արդեն կանխատեսում էր իր հաղթանակը և ի դեպ խոսում էր ռուսերեն։
Այո, նա միջալոց բավական վարժ սկսել էր վերջին շրջանում խոսել ուկրաիներեն, բայց իր աջակիցների շրջանում նա անցնում է շատ հանգիստ ռուսերենի և նա արդեն խոստացել է, որ լեզվի օրենքում այնպիսի փոփոխություն կլինի, որը ռուսերենի ավելի մեծ տեղ կտա, թեպետ իհարկե պետական լեզու չի լինի։
Արմեն, սա ինչ է նշանակում, մեկնաբանները, փորձագետները ճգնում են հասկանալ, թե Յանուկովիչի հաղթանակով ինչ փոփոխություն կարող է տեղի ունենալ Ուկրաինայում։ Արդյոք արևմուտքը կորցրեց Ուկրաինան և Ռուսաստանը վերանվաճեց իր ազդեցության ամենակարևոր գոտիներից մեկը։
Կարելի է ասել, որ արևմուտքը շատ երջանիկ չէ, բայց ընդունում են, որ սա դեմոկրատիա և պրոցես եղել է։
Արմեն, հիմա դու ներկայացրեցիր արևմուտքի հայեցակետը այս ընտրությունների վերաբերյալ, հիմա տեսնենք, թե ինչ են մտածում Մոսկվայում, Ռուսաստանում, արդյոք այնտեղ տոնում են հաղթանակ, ինչ կարծիքի են ռուս մեկնաբանները, ռուս վերլուծաբանները, այնտեղ պետք է ասել, որ ոչ բոլորն են միանշանակ ասում, թե սա Ռուսաստանի հաղթանակն է, բայց շատերը կարծում են, որ դա հենց այդպես էլ կա։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Հրեր, Ռուսաստանի նախագահ գոնե մինչ այս պահը դեռ չի շնորհավորել Վիկտոր Յանուկովիչին։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի դեսպան Միխայել Զուրաբովը օֆիշիալ Ուկրաինա էր եկել միայն այն բանից հետո, երբ առաջին փուլից հետո պարզ դարձավ, որ Յուշենկոն պարտվել է, այս գիշեր այցելել էր և Տիմոշենկոյի և Յանուկովիչի շտաբերը։ Ինչ վերաբերում է տարբեր մեկնաբանների և փորձագետների, ապա կարծիքները տարբեր են։ Բայց նախ առանձնացնեմ մի բան. Յանուկովիչը իր նախագահական ըստեղության առաջին ճարը արտասանել է ռուսերեն լեզվով, և իհարկե սա նկատել են և ռուսաստանցի, և արևմտյան մեկնաբանները։ Ռուսաստանցի մեկնաբանները գրում են, որ քչերին էր հետաքրքրում, թե ինչ է ասում Յանուկովիչը, կարևորը, որ նա ռուսերեն էր խոսում, և սա ըստ ռուսաստանցի մեկնաբանների շատ հետաքրքիր մեսիջ է։ Այս առումով իհարկե հասկանալի է, որ ռուսախոս և 2004-ի նախագահական ընտրությունների Կրեմլի բաց աջակցությունը վայելող Յանուկովիչը ավելի ընդունելի է Մոսկվայի համար, քան Յուլիա Տիմոշենկոն։ Պետդումայի պատգամավոր ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար ԼԴՊ-ի ներկայացուցիչ Ալեքսի Աստրովսկին օրինակ համոզված է, որ
может привести к позитивным
Յանուկովիչի օրոք ռուսո-ուկրաինական հարաբերությունները կկարգավորվեն, կլինի դրական առաջընթաց, ինչը բնական է, եթե հաշվի առնել երկու ժողովուրդների բարեկամությունը եւ ընդհանուր արմատները, ասում է Աստրով։ Իսկ Ուկրաինայում բնակվող քաղաքագետ գրող Անատոլի Ստրելյանն օրինակ համոզված է, որ Յանուկովիչի օրոք
в отношении России украинская политика
Ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները կախված կլինեն Ռուսաստանից, եթե Մոսկվան շարունակի նույն քաղաքականությունը եւ խառնվի Ուկրաինայի ներքին գործերի մեջ, եթե ցանկացած տնտեսական համատեղ ծրագիր միանգամից կապի քաղաքական հարցերի հետ, ոչինչ չի փոխվի։ Ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները մեծ հաշվով կմնան այնպիսին, ինչպիսին այսօր են։ Իսկ ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Սոլիդարնիս շարժման առաջնորդներից մեկը Բորիս Նեմցովը ասում է, որ գուցե ոճական առումով հարաբերությունները կփոխվեն, բայց այն կարծիքը, թե Յանուկովիչը Ով ռուսերեն է խոսում, կսկսի ռուսաստանամետ քաղաքականություն, սխալ է։
Там вектор, который Янукович обозначил, это восхождение в Евросоюз.
Քանի որ մինչև նախագահ ընտրվելը Յանուկովիչը բազմիցս հայտարարել է, որ Ուկրաինան գնալու է դեպի Եվրամիություն, եւ այլ։ Բոլորը կամ գրեթե բոլորը հրայրացում են, որ Յանուկովիչը 2004 թվականի Յանուկովիչը չէ, բայց այդուամենայնիվ ֆրայր ակնհայտ է, որ նրա հաղթանակը լավ ուրախալի լուր է Կրեմլի համար։ Ռուսաստանցի մեկնաբանները նկատում են նաեւ, որ Յանուկովիչը պարբերաբար ներկա է եղել Պուտինի գլխավորած Եդինե Ռասիա կուսակցության համագումարներին, բացի այդ փորձագետները նաև համոզված են, որ Յանուկովիչն ու նրա շրջապատը լուրջ կապեր ունեն Ռուսաստանի քաղաքական էլիտայի հետ։
Ինչպես գիտենք, մարտի 4-ին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում քվեարկության է դրվելու եւս մի բանաձև, որը ճանաչելու է ցեղասպանությունը, եթե ընդունվի։ Հասմիկ, մեզ հայտնի է, թե թուրքերը ինչպես են արձագանքել այս փաստին։
Այո, հրայր, Թուրքիայի արտգործնախարար Ալմետ Դավութոգլուն խիստ քննադատության է արժանացրել հայ ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի ընդգրկում Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի օրակարգում, ապա գործակալությունը հղում անելով Հուրիեթ Թերթին Խոսում է, որ Թուրքիայի արտգործնախարարը Մյունխենում կայացած անվտանգության միջազգային համաժողովից վերադառնալիս ինքնաթիռում պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Ահմեդ Դավութոգլուն մասնավորապես հայտնել է, որ Մյունխենում թուրքական կողմի անհանգստություններն է փոխանցել Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ջեյմս Սթայնբերգին։ Մենք նրանց ասացինք, որ իրենք կարող են կոնգրեսում տեղի ունեցածը պատահականություն համարել, սակայն մեր կարծիքով դա բոլորովին էլ պատահական չէ։ Վերջին շաբաթներին որոշակի հաջորդականությամբ ընթացող զարգացումները մեզ լրջորեն անհանգստացնում են, ասել է Դավութոգլուն պարզաբանելով. Նախ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը մեզ համար անընդունելի մեկնաբանություններ արեց ստորագրված արձանագրությունների վերաբերյալ։ Այնուհետև Սոչիում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի միջև կայացած հանդիպմանը հայկական կողմը նահանջեց կառուցողական դիրքորոշումից։ Այժմ էլ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի օրակարգ է մտնում այսպիսի օրենսդրական նախաձեռնություն։ Ինչու է այս հարցը օրակարգ մտնում հիմա, թող մեզանից արձանագրությունների վավերացում չսպասեն, որպես ճնշման գործոն օգտագործելով ապրիլի 24-ը, հայտարել է Դավութոգլուն։ Այս բանաձևի ներառումը օրակարգ չի բխում ոչ Միացյալ Նահանգների, ոչ Թուրքիայի, ոչ էլ Հայաստանի շահերից։ Վաշինգտոնը պետք է ավելի մեծ ուշադրությամբ մոտենա մեզ համար զգայուն հարցերին, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։
Դավութոգլուն մասնակցել է, ինչպես դու ասացիր, Մյունխենում կայացած այդ անվտանգության խորհրդաշարին, որին մասնակցում էին նաև բազմաթիվ երկրներից եկած նախագահներ, վարչապետներ, պաշտպանության նախարարներ, եւ այստեղ եղել են բազմաթիվ հանդիպումներ։ Այստեղ ելույթ է ունեցել նաև Դավութոգլուն։ Ինչ է ասել նա ընդհանրապես հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։
Հանդիպումը թուրք լրագրողների հետ է կայացել Մյունխենում շաբաթ օրը։ Հանդիպման ընթացքում Ահմեդ Դավութոգլուն ասել է, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը մի բան էր, որի շուրջ մենք մանրամասն մտքեր շարադրեցինք, եւ մի բան, որը տեսլական է պարունակում։ Այն ներառում է ոչ միայն հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, այլև թուրք-հայկական առևտրային հարաբերություններ եւ Կովկասը խաղաղության եւ բարեկեցության դաշտի վերածելու տեսլական։ Սա փոխանցում է Անադոլու գործակալությունը։ Դավութոգլուն ընդգծել է, թե հուսով են, որ գործընթացը կշարունակվի նախապես սահմանված տեսլականին համապատասխան, եւ արդյունքում տարածաշրջանում կհաստատենք նոր խաղաղություն եւ կայունություն, ինչից կշահեն Թուրք եւ հայ ժողովուրդները, Թուրքիան եւ Հայաստանը, ինչպես նաեւ ադրբեջանցիները, ընդգծել է Դավութոգլուն։ Հրեր, ինչպես նշեցիր, Դավութոգլուն այս Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակներում հանդիպումներ է ունեցել նաեւ Շվեյցարիայի արտգործնախարար Միշելին Քալմիրեի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Իլհամ Ալիևի հետ, Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ Դավութոլուն քննարկել է Սոչիում կայացած Երակոմ հանդիպման արդյունքները, դարձաշրջանային վերջին զարգացումները, ինչպես նաև Ղարաբաղի հարցի շուրջ քննարկումների վերջին փուլը եւ Թուրք-հայկական հարաբերությունները։ Իսկ Շվեյցարիայի արտգործնախարար Միշել Քալմիրելի հետ քննարկել է կարգավորման գործընթացը եւ ներկայացրել Թուրքիայի տեսակետները այս հարցի շուրջ։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Հասմիկ Սմբատյանը եւ Արմեն Քոլոյանը Պրահայից։ Մոլորակը վարեց Հրայթ Ամրազյանը։
Այժմ մեր խնդիրներին անդրադառնանք։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը փորձում է սահմանել կետեր, որոնցով կկարողանա կարգավորել հեռուստաեթերում կեսգիշերից հետո հայտնվող հաղորդումների և ֆիլմերի չափորոշիչները։ Հանձնաժողովի նաև փորձագիտական տեսակետները լսել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի օրենքի համաձայն էրոտիկ բնույթի հաղորդումները սարսափ և բռնություն պարունակող ֆիլմերն ու անչափահասների առողջության և դաստիարակության վրա հնարավոր բացասական ազդեցություն ունեցող հաղորդումները պետք է եթեր հեռարձակվեն ժամը 24-ից մինչև առավոտյան 6-ը։ Չափանիշները, թե որոնք են էրոտիկան ու սարսափը կամ որ հաղորդումները կարող են բացասաբար ազդել անչափահասների վրա, իրավասու է որոշել հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը։ Անցյալ տարվա ապրիլին օրենսդրական փոփոխություններից հետո հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը չափորոշիչների նախագիծ մշակել է եւ այն այժմ քննարկման փուլում է, սակայն արդեն առաջիկա 2 օրերին նախագիծը դրվելու է հաստատման։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի փոխնախագահ Ժիրայր Դադասյանն ասում է, այս նախագծով իրենք եթերից ցանկանում են վերացնել գրեհկաբանությունը։
Կվերանա գրեհկաբանությունն ու հայհոյախոսությունը, որը կետով կամ էլ մոտ նշված։ Կվերանա այդ բանը անթամալուց մարդկանց ծաղրի ենթարկելու եւ նմանակելու փորձերը, որ դուք շատ լավ գիտեք ինչ ծրագրերում են լինում, այսպես կոչված հումորային թմրամոլներին նմանակելը, այդ խմածներին նմանակելը, բան այդ անճոռնիությունները կվերանա։
Հանձնաժողովի սահմանած չափանիշների որոշ կետերում խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը գրաքննության փորձ է տեսնում։ Փորձագետի կարծիքով մեր իրականության մեջ վտանգն այն է, որ այս չափանիշները սուբյեկտիվ են եւ կարող են կիրառվել ընտրողաբար։ Սարսափ եւ էրոտիկ ֆիլմերի սահմանման մեջ Մեսրոպ Հարությունյանը խնդիր չի տեսնում, սակայն նախագծի վերջին կետը, որը սահմանում է, թե որ հաղորդումները կարող են անչափահասների առողջության ու դաստիարակության վրա հնարավոր բացասական ազդեցություն թողնել, վիճահարույս է համարում։ Ըստ նախագծի, այդպիսիք են համարվում օրինակ հոգևոր մշակութային արժեքների, ազգի երախտավորների նսեմացումն ու վարկաբեկումը եւ պատմական իրողությունների եւ ներկայ իրականության խեղաթյուրված եւ ոչ համարժեք ներկայացումը։
Ներկայ իրականության խեղաթյուրում հասկացությունը դա չգիտեմ ում գլխում պիտի ծնված լինի նման միտքը։ Սա շատ նման է 2008 թվականի մարտի 1-ի այն հրամանագրին, որով գրված էր, որ միայն պաշտոնական տեղեկատվություն պետք է լինի։ Այսինքն, եթե ճշմարտությունը ապրում է միայն պաշտոնական տեղեկատվության մեջ, այլ ինչի են պետք լրատվամիջոցները։ Այն ամենը պաշտոնակպես տարածեն, որ մեր կյանքը այսպիսին է, այնպիսին է, այնպիսին է, կյանքը հրաշալի է, մենք էլ ուրախ ենք, այսքան ուրախ կյանքը մեզ ընկեր այսինչն է տվել։ Սրա մեջ ես տեսնում եմ իրոք գրաքննության տակ, բայց սա չէ խնդիրը։ Մեր պրակտիկան ցույց է տալիս, որ նման սահմանափակումները սովորաբար կիրառվում են ընտրովի։ Այսինքն, եթե այդ պահին հարկ լինի որևէ մեկին պանջել, կպանջեն։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի փոխնախագահ Ժիրայր Դադասյանը չի բացառում, որ սուբյեկտիվիզմ կա, սակայն կարծում է, որ այս չափանիշները կօգնեն բարձրացնել հեռուստատեսության ներկայիս որակը։
Ո՞նց է սուբյեկտիվիզմ պարունակումը, որովհետև մենք չենք կարող հուսափել այդ սուբյեկտիվիզմից։ Տարբեր կարող են դեպքերը լինել, բայց յուրաքանչյուր դեպքը առանձին կքննվի։
Մեսրոպ Հարությունյանն ասում է, այսօր հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի բազմաթիվ կետեր կան, որոնց հանձնաժողովը չի հետևում։ Մինչդեռ նրանք ավելի հստակ են և չափելի։ Ու զարմանում է, թե ինչպես է հանձնաժողովը որոշելու որտեղ է ավարտվում խոսակցական հայերենն ու սկսվում գրեհկաբանությունը, և ինչ ասել է իրականությունն ու պատմությունը խեղաթյուրել։
ՀՌՀ-ը պիտի այնպեսի բաներ սահմանի, որ չափելի լինի ու կարողանա այդ չափելի բաներին հետևել։ Այսօր օրենքը ավելի շատ չափանիշներ ունի հենց օրենքի մեջ, որոնց կատարմանը հռահը չի հետևում, չափելի չափանիշներին չի հետևում հռահը, ու այս ոչ չափելի չափանիշներին իրականության խեղաթյուրմանը ո՞նց է հետևել, ո՞նց է նայելու, որ սա իրականությունը խեղաթյուրեց, և ո՞րն է այդ իրականությունը, և ո՞ւմ իրականությունն է։
Ինչպես են կիրառվելու այս չափանիշները, հարցին Ժիրար Դադասյանը պատասխանում է.
Ասում եմ, երբ որ կսկսի գործել, կտեսնեք, էլի։
Ու հավելում, որ խախտում արձանագրելու դեպքում 3 անգամ զգուշացնում են այնուհետ հեռուստաընկերությանը զրկում լիցենզիայից։ Եվ եթե հեռուստաընկերությունների բոլոր խախտումները իրենք հաշվի առնեին, ապա որևէ հեռուստալիք այսօր չէր գործի։
Ցանկացած փոքրիկ աննշան ինչ որ խախտումը, եթե մենք նախազգուշացման վերացենք, երրորդից հետո դուք կզրկվեք այդ հեռուստաալիքից։
Ժիրայր Դադասյանն ասում է, ստացել են նախագծին վերաբերող առաջարկներ հասարակական կազմակերպություններից և նույնիսկ անհատներից, սակայն հեռուստաընկերությունները իրենց անմիջականորեն առնչվող նախագծի վերաբերյալ որևէ առաջարկ դեռ չեն ներկայացրել, չնայած որ չափանիշների ընդունման դեպքում փակման վտանգի տակ կհայտնվեն շատ ռեյտինգային սերիալներ։ Հեռուստաընկերությունների ղեկավարներից Ազատություն ռադիոկայանը փորձեց ճշտել նրանց անմիջականորեն վերաբերող նախագծի վերաբերյալ դիրքորոշումը։ Շանթ և Արմենիա հեռուստաընկերությունների ղեկավարները ողջ օրվա ընթացքում զբաղված էին կամահասանելի։ Հանրային հեռուստարադիոընկերության խորհրդի նախագահ Ալեքսան Հարությունյանը ասաց, որ նախագծին դեմ չէ։
Ոչ չի դժի, որտեղ կոմերցիոնը ոչ միայն այն արտադրանքը, որ աղբ է, այլ նաև կոմերցիոնը այն արտադրանքը, որը աղբ չէ։ Հեռուստաընկերությունները շարունակեն սերիալներ արտադրել, բայց չեն ընկնի նրա հետևից, որ չգիտեմ, գողականով, բռնությամբ, սպանությամբ կամ գողերի ռոմանտիզացիայով փորձեն հեշտ ձևով ռեյտինգ ապահովել, դա անթույլատրելի է։
Չափորոշիչներին դեմ չէ նաև Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության տնօրեն Դավիթ Հակոբյանը։
Այսինքն սրա դեմը պետությունը, ցանկացած պետություն, որը որ ուզում է ունենա քաղաքացիական հասարակություն, ինքը պետք է առնի։ Ես դրա համար կողմ եմ։ Իմ կոլեգաների դեմ էլ չեմ, որովհետև այդ մարդիկ անհանգստություն ունեն, որովհետև ներդրում են արել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ է անհրաժեշտ, որ մեր երկրում կինոներ նկարվեն, թատրոններ նոր հետաքրքրությամբ ընկալվի մարդկանց կողմից։ Արձակագիր Դավիթ Մուրադյանի և արվեստաբան Սուրեն Հասմիկյանի հետ իմ գործընկեր Գանե Դանիելյանը հենց այս հարցերի մասին է զրուցել։ Լսենք զրույցը։
Հայ ժամանակակից թատրոնում և կինոյն վերջին տարիներին որոշակի աշխուժություն է նկատվում։ Խոսքը ամենամյա փառատոների մասին չէ միայն, այլ նոր բեմադրությունների, պրեմիերաների, բայց դրանց մեծ մասը խաղացանկային ներկայացումների մեծ մասը, իհարկե, ինչպես նախկինում, հիմնականում դասական հեղինակների գործեր են։ Ու թերևս հենց այդ պատճառով, ինչպես նկատում է արվեստաբան կինոգետ Սուրեն Հասմիկյանը, թատերական կյանք կա, մթնոլորտ կա,
թատերական կյանք կա, մթնոլորտ կա, բանկը մնում է թատրոնը լինի։
Արձակագիր Դավիթ Մուրադյանի համոզմամբ հայ թատրոնն այսօր զբաղվում է ոչ թե ասելիքի փնտրտուկով, այլ հայտնաբերմամբ։
Որովհետև թատրոնը մի այնպիսի տեղ է, որ մարդ գնում է կյանքից ավելին տեսնելու, որտեղ երբ որ կյանքի հնարավորությունները վերջանում են, այնտեղ էլ սկսում է թատրոնը։
Բայց այս ասելիքի մեր ժամանակների հայ թատրոնի ասելիքի հայտնաբերումը անկասկած կապված է թատերական սերնդափոխության հետ, համոզված է Դավիթ Մուրադյանը։
Մեզ համար, ինչպես եթե կինոյում, հիմա հրեշտա նոր սերնդի մուտք, այս ժամանակի մարդու մուտք, որ այս ժամանակի մեջ է ծնվել, այս ժամանակի մեջ է ձևավորվել, այս ժամանակի լեզվով է խոսում, հրեշտ այդ մուտքը, դա հասունացած է, ինչպես ասենք 60-ական թվականների վերջերին մի ամբողջ սերունդ եկավ, ասենք Ղապլանյանի թատրոն ստեղծվեց, հա, ենթադրեք, հա,
հասունացել է,
հա, այդպիսի մի մուտք հարաժեշտ է, ես կարծում եմ, որ չի ուշանում։
Դավիթ Մուրադյանը նաև համամիտ չէ այն մարդկանց տեսակետին, ովքեր այսօր հաճախ դժգոհում են մեր օրերում ծնվող արվեստից ու մշակույթից։
Երբ որ դու մշակույթից կատարելապես գոհ ես, ուրեմն ինքնավարտվել ես։
Իսկ արվեստաբան կինոգետ Սուրեն Հասմիկյանի համոզմամբ էլ ուրախալի է, որ այսօր կարծես արդեն իսկ ձևավորվել է հանդիսատես, և հենց թատրոնի առաջ ասելիքի պահանջը հանդիսատեսն է դնում, բայց հայ ժամանակակից թատրոնում
դեռ չեն ընկալում, որ ամենակարևորը մարդն է։ Այսօր պետք է դուրս գա բեմ, այն մարդը, որ արտացոլում է այսօրվա վիճակը, այսօրվա հոգեվիճակը, մարդու տեսակը, մյուս բոլոր բաները, որոնք կարող են լինել, չլինել, բեմականացում, գլամուր, նկարչություն, բանակ, բոլորը պետք է ծառայեն այդ խնդրին, դա է մի փոքր պակաս այսօր, պահանջը դրանն է։
Նույնն է եւ հայկական ժամանակակից կինոյում, համոզված է Սուրեն Հասմիկյանը։ Այնտեղ նույնպես չի երևում այսօրվա մեր իրականության մարդը, իր հոգեբանությամբ, իր ուրախություններով ու տառապանքով, իր ցանկություններով, վերելքներով ու անկումներով։ Իսկ թե ինչու է թատրոնում եւ կինոյում շրջանցվում այսօրվա մարդը, ապա Սուրեն Հասմիկյանի կարծիքով այս ամենի պատճառը այն է, որ մեր ռեժիսորներից շատերը խիստ էգոցենտրիկ են եւ ինքնամփոփված։ Հենց դրա հետևանքով էլ այսօր թատրոնում ու կինոյում ցնցող գործեր չեն ծնվում, թեև շնորհալի տաղանդավոր արվեստագետների թիվը քիչ չէ։
Ստեփան Ավետյան, այսօր մեր կյանքը շատ բարդ է, հակասական, դժվար, իրարամեր չէ կարելի բոլոր բավերը օգտագործել։ Եթե բարդ է այդ կյանքը ներկայացնել արվեստի լեզվով, կինոյի լեզվով, ուծե իսկապես դրաման տաղանդավոր ռեժիսորներ, տաղանդավոր դերասանների։
Հարցը տաղանդի մեջ չէ, հարցը երևի ունենք, այսինքն շնորհալի մարդիկ ունենք, բայց չի ծնվում այն գործը, որը հետևի ստանի բոլորիս, չի ծնվում, իսկում է հենց այդ պատճառով, որտեղ բոլորը զբաղված են միայն իրենցով։ Ընդհանրապես ես ունեմ մի ձևակերպում, ինչպես ասում են ֆորմուլա ժիզնի, եթե կարելի ասել, որտեղ է երջանկության գաղտնիկը մարդու, մի մտածիր ինքդ քո մասին, ձգտիր նրան, որ ընդունակումնես չմտածել քո մասին, ես կամ այդ դեպքում դու երջանկության բալանի կա։ Եվ նույնը վերաբերում արվեստագետին, դու ոչ թե քեզ ցուցադրիր, ես չեմ ասում քո ապրումներ այդ միտում, բայց ոչ թե քո ցուցադրման մասին մտածիր, այ ուղղակի եղիր անկեղծ, ինչպես
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Եվ թողարկման ավարտին անդրադառնանք մի թեմայի, որը համակարգչի հայ բաժանորդներին շատ կհետաքրքրի։ Մինչև տարեվերջ Windows 2007 ծրագիրը կթարգմանվի հայերեն։ Microsoft-ի հայաստանյան մասնաճյուղի ղեկավարի հետ այսօր թեման քննարկել է իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը, լսենք։
Եթե Հայաստանում ինտերնետից եւ առհասարակ համակարգչային տեխնիկայից օգտվողների թիվը համեմատենք արևմտյան զարգացած երկրների նույն ցուցանիշի հետ, ապա տարբերությունը սարսափելի է։ Հենց այս տարբերության նվազեցմանն են ուղված Microsoft ընկերության մի շարք նախաձեռնությունները։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի զրույցում ասաց Microsoft-ի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանը։ Համակարգչից օգտվողների սաստիկ փոքր թիվը, ըստ Բարսեղյանի, հիշարձայլոց պայմանավորված է երկու հիմնական գործոններով։ Առաջինը ֆինանսականն է, ցածրեն մարդկանց եկամուտները, բավականաչափ թանկաճյուք է ինտերնետ կապը եւ այլն։ Մյուս էական պատճառը, հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրենի խոսքերով, Microsoft-ի ծրագրային արտադրանքի օտարալեզու լինելու հանգամանքն է։
Դա լեզվական խոչընդոտ է։ Բանը նրանում է, որ ամենատարածվածը Microsoft-ի ապրանքներն են եւ նրանք առկա են անգլերեն լեզվով, իհարկե հասկանալի է, բայց ոմանց համար, հատկապես եթե խոսում ենք նոր առաջին անգամ օգտագործողների կամ որոշակի սահմանամերջ շրջանների գյուղերի կամ մարզերի մասին, ապա ունենալը հայկական տարբերակը դա առնվազն վերածվում է այդ խոչընդոտը։
Վերջին մի քանի տարիներին ընկերությունն արդեն հասցրել է հայելեզու դարձնել Windows XP-ն եւ Office 2007-ը։ Այդ ծրագրերն արդեն իսկ ինտերնետում են եւ կարելի է անվճար ներբեռնել։ Մինչ այս տարվա վերջն ավարտին կհասցվի Windows 7-ի հայերեն տարբերակը, սակայն մի էական հանգամանք, թեև հայերեն ծրագրերի ներբեռնումն անվճար է, դրանք կարող են աշխատել բացառապես Microsoft-ի լիցենզավորված համակարգերում։ Մինչդեռ օրինական փաթեթներից օգտվողների թիվը Հայաստանում ծայրահեղորեն փոքր է։ Այս իրողությունը լավ հայտնի է Գրիգոր Բարսեղյանին։
Բյուրոկրատական մակարդակը բավականին մնում է դեռ բարձր։ 2006 թվականին անցնում էր 96%-ից եւ 8-ի ցուցանիշը դեռ 9-ինը չի հրապարակվել, դա իջել է 92%։
Microsoft-ի արտադրանքի հայերեն տարբերակները, սակայն, գոնե մինչ այժմ առանձնապես խանդավառությամբ չեն ընդունվել օգտագործողների կողմից։ Զրուցեցինք նրանցից մի քանիսի հետ։
Չէ, Office-ի հայերեն տարբերակից երբեք չեմ օգտվել, ոչ էլ պատրաստվում եմ օգտվել։ Մոլդով պրակտիկորեն անիմաստ բան է, քանի որ մեր գործունեության բնույթը այնպես է, որ հիմնականում կամ անգլերենն է պետք լինում, շատ հազվադեպ ռուսերեն եւ ոչ մի անգամ հլեվոր հայերեն։
Մեր հաջորդ զրուցակիցը համարում է, որ գաղափարն անկախ ամեն ինչից լավն է։
Վատ միտք չի, ուղղակի ուրիշ հարցը դա ինչքանով կիրառություն կգտնի։ Իմ կարծիքով դա շատ նեղ ինչ-որ շրջանակներում կիրառություն կգտնի, ասենք պետական հիմնարկություններում, որտեղ ինչ-ինչ պատճառներով աշխատողները անգլերեն լեզու չգիտեն եւ դա իրանց կհեշտացնի, բայց մեծամասնությունը անգլերենի են սովոր։
Մեկ այլ փորձագետ մեզ հետ զրույցում խնդիրը դիտարկեց նաև ընդհանուր կրթական քաղաքականության տեսանկյունից։
Այսպես ասած, մեծ խնդրեմ չեմ տեսնում, որովհետև գիտեմ ճապոնացիները ճապոներեն օգտագործում։ Այսինքն, եթե մարդիկ սովորում են եւ իմանանք դա դպրոցների համար է, դա նորմալ երևույթ է, եթե պետությունը պետք է աջակցի, բայց ինքը ուզենա ազգանացնել, որտեղ ոչ բոլորն են անգլերեն գիտեն, բայց ընդհանուր գլոբալիզացիան, երբ դուք պրոֆեսիոնալ եք, դա արդեն պետք է բարձր իմանա անգլերեն։
Microsoft-ի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանն այսօր ինակարարկություններն ընդունելով հանդերձ վստահ է, որ հայերենի ներդնումը թեև ժամանակատար, սակայն անշուշտ բոլոր առումներով հիմնավորված ու անհրաժեշտ նախաձեռնություն է, ինչը բխում է Microsoft-ի տեղայնացման ընդհանուր ռազմավարությունից։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Ավարտվեց մեր երեկոյան թողարկումը, հարգելի ուղդիրներ, մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Միացեք մեզ այդ ժամին եւ առավոտյան վաղ արդեն եղեք տեղեկացված։ Խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Վեդևյանը, այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Հաջողություն եւ հաջելի երեկո եմ մաղթում։ Հիշեցնեմ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայան. Thank you.